A fin de semana vimos moitas ganas de orquesta, de verbena, pues, nese orquesta festival que se celebrou en distintos puntos de Galicia, pero a situación do sector é complicada. Este verán foi complicado, o anterior foi tamén moi complicada, e hai moita xente pues, preocupada por esa situación. Manuel Fariña, presidente da Asociación de Orquestras de Galicia, que tal? Moi bo día.
Bon día.
En primeiro lugar, a fin de semana, que tal foi? Que tal foron eses festivais de orquestras?
Bueno, os festivais foron ben. Quizáis tivemos un error pensando que facíamos un ben, no sentido de que as entradas pois estaban postas de forma gratuita e eso a mellor fixo que xente que quitou entrada despois non veu ou xente que quitou entradas demais e eso restou un pouquinho da fora os festivais, non? Pero polo demais ben, tratando de aprender de unha para outra.
Uh-huh. Que tal está o sector? Porque este verán foi duro, non?
Sí, quizás foi o verano máis duro da historia. O sector está, vou presionar a palabra jodido porque nos entendemos todos. O sector está, pues eso, sobre todo mentalmente, mentalmente está muy muy tocado, porque o que máis ou que menos ano pasado, pues pensaba que este ano sí que íbamos a traballar, e ao final ver esta quinta ola que nos botou todo para atrás no mes de xullo, pues eso matou mentalmente a moita xente, non? Sobre todo quitou moitas gañas e sobre todo creou unha incertidumbre enorme sobre a volta, non? Xa non sabemos que pensar de todo isto.
Uh-huh. Que ten que pasar? É dicir, ahora, home, remata o verán, o inverno é unha tempada pois que non é tan boa para vos. Como debería ser o protocolo? Como deberían ser as verbenas a partir de ahora en Galicia se a situación pues, sigue como está?
As verbenas teñen que ser exactamente igual que un centro comercial. Exactamente o mismo. O sea, quizáis o que poderíamos falar de horarios, non? Algo que xa demandamos desde fai tempo, que os horarios das verbenas estaban sendo moi tardíos, non? E iso levaba que eminentemente o público das verbenas pois fora xoven na súa maioría, non? Aí quizás deberíamos entre todos, e digo entre todos pensando tamén nas comisións de festas que fan as festas, en toda a xente que move o sector, os servicios, tanto cantinas, que quizás temos que recuperar un pouco o noso público e eso recuperámoslo en cuanto a horarios, non? E eso é unha asignatura pendente que temos que tratar, temos que tratar de mellorar para cando voltemos, para que os matrimonios pues, teñan uns horarios adecuados para ir ás festas e queden xa eses horarios a poder ser. E depois, por outro lado, pues, exactamente o mismo que cando ti entras en un centro comercial e non tens que identificarte, nin tens que facer absolutamente nada de nada, que é unha contradición enorme, non? Que para facer uns festivais de orquestras haxa o semejante montaxe de vallas, de seguridade, de que de repente podes ir a Marinera City a Coruña e que non haxa que facer absolutamente nada. Se alguén o pode explicar, pois gustaríame entendelo un pouco.
O sea, supoño que moitos dos músicos, os traballadores das orquestas, estes meses tiveron que buscar outro xeito de vida, non?
Sí, moitísima xente pois, está traballando, non? A amplia maioría está traballando, porque as axudas vanse terminando, as prestacións que deron pois, músicos pois, tamén se van terminando, a ver que pasa a partir do 31 de outubro, que terminan a axuda de artistas que había concedido o Ministerio de Cultura, e esperar a ver en que queda, se se renova ou se van a deixar definitivamente, porque é indudable que nós non vamos a traballar todavía, e menos en temporada baixa.
Claro. Manuel Fariña, muitísimas gracias, unha aperta para todo o sector das verbenas en Galicia, e bueno, veremos si pouco a pouco isto se vai amañando e podemos celebrar pues, verbenas con normalidade. Gracias, bo día.
Bon día.